Alkulauluna laulamme laulun 32. Ja nousemme tämän laulun ajaksi. Seisomaan ennen kuin luen tämän valitun raamatun tekstin tälle saarnatilaisuudelle, niin meillähän on tapana esittää, esirukouspyyntömme ja kiitos aiheemme, ja nyt tähän on teillä tilaisuus. Ole hyvä.
Sinun leskisenoja soitti. Ja hänelle ja hänen vaimollaan on hyvin surullinen aika. Tämän vaimon kolmas poika on nyt hyvin huonossa kunnossa kuolemassa. Että muistetaan heitä erikoisesti. Hän pyysi esirukousta.
Ole hyvä, Liisa. Iloitsemme, että olet täällä tänään.
Mä toivon, että mä pääsin pyörätuolista niin normaalisti kävelemään.
Ja kiitos, ovat seuraavat minulle muistona. Eli Liisa ja Liisa päivä ja oli niin kauniit suuret kuin ikin, kun tuli ja ne vieläkin loistaa.
Ilo oli meidän puolellamme.
Kiitos paljon.
Raili.
Minulla oli jo suuri toivo siitä, että viimeinäköikäynti auttaisi, olisi auttanut minun poikaani, mutta minusta tuntuu, että se on vaan mennyt koko ajan paljon huonompaan suuntaan. Ja se jotenkin puuttuu, että en olekaan käsitä tätä enää.
Ritva.
Kiitosta päivämiselle, mutta minusta pyytäisin esilukausta perheen puolesta.
Ole hyvä, Hanna.
Ihan vaan suojelusta ja varjelusta pyytäisin. Mulla on lähdössä yhden kaverin kanssa kiipeilemään huomenna Kroatian viikoksi. Että olisi suojelusenkeli, että siellä kaksi tämmöistä aloittelijaa painelee vuorille, että ei tapahtu mitään.
Mielenkiintoista on varmaan kiipeily. Kyllä. Siellä tarvitaan varjelusta.
Eeva-Liisa.
Joo, ole hyvä.
Mä pyytäisin kousta tyttäreni puolesta.
Kyllä. Ole hyvä, Paula.
Tyttäreni puolesta.
Miksi minä kirjoitan nämä muistelun, että minä kotona myöskin vien nämä asiat Herran eteen ensi viikollakin. Ole hyvä.
Itseni ja omaisteni puolesta.
Muistatte varmaan, että minä viime viikolla pyysin esirukousta, kun minulla oli tullut sitä pyöritystä. Mutta Herra on auttanut, että nyt on kaikki jälleen hyvin, että Herra kuulee rukouksia. Ole hyvä, Kari.
Niin, diabetes ei oikein tahdo tulla oikeaan niin kuin vaikeasti hoidettavaa, että pelkään komplikaatioita, että ei tulisi mitään.
Kyllä. Vieläkö on jollakulla jotakin sanottavaa näin ääneen? Ole hyvä, Paavo.
Minä olen sairaakseni puolesta.
Kyllä. Herra on kuullut tämänkin huokauksen. Käykäämme rukoukseen. Taivaan Isämme, me lauloimme siitä, miten ihmeellinen sinä olet, miten ihmeellisesti sinä poikasi Jeesuksen Kristuksen kanssa ja Pyhän Hengen kanssa. Hoidatte meitä, pidätte meistä huolen. Mutta meillä on tänä päivänä paljon asioita tuotavana. Ensinnäkin tuomme meille jokaiselle varmaan on myös kiitosaihe. Ja aiheita sydämessämme ja mielessämme. Ja tuomme ne tässä, Herra, sinun valtaistuimesi eteen. Ota vastaan kiitoksemme mennestä viikosta, huolenpidosta, kaikesta siitä, mitä olet viime menneen viikon aikana meille antanut ja olet ollut, johtanut, varjellut. Ja olet kuullut myös meidän rukouksiamme. Mutta nyt meillä on, sinä olet kuullut täällä ääneen lausuttuna monia, monia rukousaiheita. On sairauden puolesta. Sinä tiedät Simon ja hänen vaimonsa ja heillä on suru kolmannesta pojasta. Herra, anna heidän tuntea, että sinä ympäröit rakkaudella heidät ja olet heidän tässä vaikeassa ajassa, että sinä olet mukana. Kiitämme siitä. Sinä olet kuullut Liisan huokauksen päästä pyörätuolista. Tapahtukoon Jeesus Kristus sinun tahtosi tässäkin toivomuksessa. Me ylistämme ja kiitämme, että sinä kuulet myös tämän rukouksen. Olet kuullut Paavon ja sinä tiedät hänen sairautensa. Sinä olet kipujen ja sairauksien mies, Jeesus Kristus, sinä tiedät. Ja sinä voit häntä auttaa. Herra, meidän rukousaiheenamme on jo kauan ollut Ilari. Rakas Jeesus, me emme ymmärrä, ja Raili äitinä ei ymmärrä, mutta sinä tiedät. Ja Herra, me jälleen kerran jätämme Ilarin sinun käsivarsillesi. Hoida sinä. Anna Railille voimia, yli se rajojen voimia hänen tilanteessaan. Tiedät Ritvan kiitosaiheen. Tiedät, mitä hänen elämäänsä kuuluu. Kiitos Herra, että olet Ritvan kanssa erityisesti ja hänen perheensä kanssa. Sinä tiedät Herra ja kiitos, että sinun tahtosi on tapahtuva. Herra, Hanna lähtee mielenkiintoiselle retkelle, jossa tarvitaan Jeesus myös sinun käsivarsiesi huolenpitoa. Kiitos, että sinä varjelet häntä tällä matkalla. Liisa on pyytänyt tyttärensä perheen puolesta. Sinä tiedät, mitä sinne kuuluu, mitä he tarvitsevat. Kiitos, että sinä olet valmis myös siellä auttamaan. Ja Paula on pyytänyt perheensä puolesta. Sinä tiedät tämänkin rukouksen. Ja olet valmis auttamaan. Kiitos, että sinun korvasi ei koskaan ole kuuro, vaan sinä aina kuulet ja olet valmis auttamaan. Vienosisko on pyytänyt oman itsensä ja myöskin omaistensa puolesta. Kiitos, että sinä tapahtukoon sinun tahtosi. Sinissä rukouksissa, mitä hän rukoilee. Jeesus, sinä tiedät. Ja Kari, sinä tiedät vaikeuden sairauden diabeteksen. Ja hänen huolensa aiheena on tämä, miten diabetes menee eteenpäin. Jeesus, auta häntä tässäkin asiassa. Sinä tiedät, sinä olet lääkäri, ylimmäinen lääkäri. Me saamme ylistää ja kiittää sinua, että kuulet nämä rukoukset ja ole meidän kanssamme erityisesti nyt, kun saamme kuulla Mervi-siskoa ja mitä hän tulee meille sinun sanastasi kertomaan. Tätä pyydämme, Jeesus. Aamen. Mutta ennen kuin Mervi-sisko tulee meille puhumaan, niin minä alan lukea myöskin Raamatun tekstin. Ja se on psalmi 103. Ja jae 8. Ja sen jälkeen vienosisko on luvannut soittaa meille. Anteeksi antava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Amen. Ja nyt vienosisko, ole hyvä. Thank you.
luin kertomusta eräästä puusepästä. Hän oli tekemässä suuria kuljetuslaatikoita tämmöisiä vaatteita varten. Hänen seurakuntansa oli lähettämässä vaatteita Kiinaan, orpokotiin. Ja hän sitten käytti tätä omaa ammattitaitoaan siellä ja tekivät nämä vaatikot. No, ilta tuli ja hän lähti kotiin ja matkalla. Missä minun silmälasini on? Ei ole täällä, ei ole täällä. Missä ihmeessä ne silmälasit oikein on? Mitäs minä olen tänään tehnyt? Minä kävin aamulla hakemassa ne optikkoliikkeestä. Sitten minä olin töissä. Ne oli minulla vielä. Siis niiden silmälasien on täytynyt pudota johonkin niistä isoista laatikoista, jotka ovat nyt matkalla Kiinaan. Voi harmitus. Hän oli niin harmissaan. Hän oli aamulla ne hakenut. Iso perhe huolettavana ja eikä tässä nyt liiemmälti ole ylimääräisiä rahoja. Ja hän siinä sitten urputti mennessään Jumalalle, että minkä ihmeen takia sinä olet antanut tämän nyt tapahtua, että minä olen uhrannut rahaani ja minä olen uhrannut aikaani sinun työhösi ja sinä annat tämmöisen tapahtua. Tämä ei ole reilua. Ja niin hän sitten meni vähän mutrussa suin kotiin. Meni muutamia kuukausia ja tämä lastenkodin johtaja tuli käymään sitten täällä hänen kotipaikallaan. Ja halusi kiertää näissä seurakunnissa, mistä oli näitä avustuspaketteja mennyt. Ja niin hän tuli tänne seurakuntaan, missä tämä kirvesmieskin oli ollut. Ja hän kiitteli kovasti, tämä lastenkodin työntekijä kiitteli ihmisiä siitä tuesta, mitä on tänne orpokodille annettu, mutta erityisesti hän halusi tätä seurakuntaa kiittää niistä silmälaseista. Ihmiset katselivat toisiaan siellä penkissä, että silmälasista ei meidän listassa ollut mitään silmälaseja. Nyt se on sekoittanut kyllä seurakunnat. Ja tämä työntekijä kertoi, että kommunistit olivat juuri käyneet siellä orpokodissa, hajottaneet kaikki, mukaan lukien hänen silmälasinsa. Ja kun hänellä on huono näkö, hänellä olisi ollut kyllä varaa ostaa laseja, mutta ei sieltä saanut mistään laseja. Ja niin hän poti päivästä toiseen kovaa päänsärkyä. He rukoilivat työntekijöiden kanssa joka päivä, että Jumala jotenkin ratkaisisi tämän asian. Ja sitten tuli nämä puulaatikot. Laatikko avattiin ja siinä kaikkien niiden tavaroiden päällä ihan keskellä oli silmälasit. Sieltä työntekijä sitten, että hei, täällä olisi yhdet lasit. Ja tämä lastenkodin johtaja sitten laittoi ne päähänsä ja hyvä ihme, nämähän on kuin minulle tehty. Ei voi olla totta. Ja seurakuntalaiset edelleen ihmettelee, että ei meillä ole kyllä, että nyt on mennyt seurakunnat sekaisin. Kukaan ei huomannut, että siellä kirkon viimeisessä penkissä istuu kirvesmies, kyyneleet silmissä. Hän oli ymmärtänyt, että mestari Puuseppä oli ollut nyt tällä kertaa asialla. Jumala on kummallinen. Hän on erittäin huumorin tajuinen, mutta hän käyttää meitä myöskin sillä tavalla, että me emme aina edes huomaa, että meitä on käytetty. Hän on kaikkivaltias, sen me kaikki tiedämme. Mutta hän on myöskin koko aika läsnä oleva. Hyvä onni ja menestys ei toki ole merkki siitä, että aina kuljetaan Jumalan tahdon tietä. Kyllä niitä ei Jumalan lapsiakin, niin kyllä niillä menee hyvin. Voi tulla vähän semmoinen petollinen tunne toivosta ja tyytyväisyydestä. Hyvä minä, että mä oon tosi, tosi taitava ja mä osaan tehdä näitä juttuja ihan oikein. Joskus joku voi jopa niitä omia tekemisiään ja onnistumisiaan perustella myöskin hengellisesti Jumalan sanaa jopa hyväksi käyttää. Asia pannaan ikään kuin nättiin paketti ja rusetti päälle, että kyllä, kyllä, että tämä on ihan hyvin, että katso nyt, että minä sitten ottaa Raamatusta jonkun paikan ja eikä se välttämättä ole ollenkaan ollen sillä tavalla. Tämä kaikki valtias, se löytyy Raamatusta, niin kuin tuossa läksyn tutkustelussakin löytyy, mutta Jobin kirjasta kaikki valtias löytyy noin 30 kertaa. Jos jollekin sanoo, että Jobin kirja, no se on pelkkää kurjuutta, kärsimystä, mutta se kaikki valtias Jumala löytyy sieltä. Lähes 30 kertaa. Ensimmäinen Mooseksen kirjan 17. luku. Jakeessa 1. Siellä on maininta Raamatun alkulehdillä kaikki valtiasta. Kun Abram oli 99 vuoden ikäinen, Herra ilmestyi hänelle ja sanoi, minä olen Jumala, kaikki valtias. Vailla koko sydämestäsi minun tahtoni mukaan. Ja sitten ilmestyskirjasta. Ilmestyskirjan ensimmäisestä luvusta jakeessa 8. Minä olen A ja O, alku ja loppu, sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka oli ja joka tuleva on, kaikki valtias. Ja tämä kaikki valtias löytyy koko matkan näiden ensimmäisen Mooseksen kirjan ja ilmestyskirjan välillä. Maailma on se, mitä se on. Levotonta, ahdistavaa. Uutisia kun avaa, niin joskus tuntuu, että voisiko olla yksi päivä, että uutisissa olisi vain hyviä uutisia. Mutta niistä ei tässä tulla aika lyhyet uutiset. Siellä ei montaa asiaa voi ehkä olisi. Kerrotaan katastrofeista, terrori-iskuista, maanjäristyksistä, sodista, kaiken näköisistä joukkotuhoista. Ja tämä toisaalta tietysti myöskin herättää ihmisiä. Yhtäkkiä kun tulee joku, niin ihmiset kyselee miksi. Miten tällaista voi tapahtua? Missä Jumala on? Miksi, jos Jumala on kaikkivaltias, niin miksi Jumala ei estä tämmöisiä tapahtumasta? Ihmiset alkaa kyselemään ja esittämään kysymyksiä myös Jumalalle, että miksi sinä annoit tämän tapahtua? Mutta ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin. Kun tämmöistä tulee, niin kummallisesti kirkot täyttyvät. Ihmisillä on joku kaipuu jostakin isommasta, vaikka se ei muuten näy ehkä arkipäivässä. Onko meillä usko silloin tallella, kun meille tapahtuu jotain sellaista, mikä ei miellytä meitä? Hyviä asioita tapahtuu niin uskoville kuin ei-uskoville. Aurinko paistaa niin pahoille kuin hyvillekin. Sille me emme onneksi voi yhtään mitään. Ei Raamatussa ole luvattu uskovalle helppoa elämää, mutta hänelle on luvassa siellä kylläkin turvallista elämää. Turvattua silloin, kun me pidämme itsemme kiinni hänessä. Koska hän ei irrota otettaan. Jos ote irtoaa, niin se lähtee meidän puolelta. Mitä oikeastaan voisi uskovalle tapahtua silloin, kun hän päästää irti? Joskus ihmiselle voi silloin, kun elämä on silleen laagom. Ei pahaa, ei hyvää. Silleen se menee. Asiat ei etene, mutta ei ne mene pahempaankaan suuntaan. Onko silloin vähän helppoa niin lähteä? No joo, eipä tässä nyt mitään. Tämä elämähän menee ihan hyvin. Mutta silloin on vaara, että me lähdemmekin pois siitä Jumalan kasvojen edestä. Me jätämme sen Jumalan sanan. Vähän niin kuin Joona. Joonakin, hän sai käskyn lähteä, mutta hän teki 180 astetta ja lähtikin ihan toiseen suuntaan. Hän lopetti elämänsä uskossa. Hän lähti kävelemään ihan toiseen suuntaan. Lähdemmekö me piilottelemaan Jumalalta jotakin? Ensimmäinen Mooseksen kirjan 3. luvussa jakeessa 8 kerrotaan Edenin tapahtumista. Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalalta piiloon puutarhan puiden sekaan. Ensimmäinen Mooseksen 4. luvussa 16. jakeessa kerrotaan Kainista. Niin Kain lähti pois Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Nodin maahan. He lähtevät pois sieltä Jumalan kasvojen edestä. He luulevat pärjäävänsä itsekseen. Ja he luulevat, että Jumala ei löytäisi, jos Jumala kerran on etsimässä. Kyllä Jumala tiesi, missä Aadam ja Eeva on. Ei hänen ole tarvinnut kysellä, että missä sinä olet. Mutta ihminen tarvitsi sen kysymyksen. Me tarvitsemme sitä, että Jumala kysyy, että missä sinä olet. Minä olen tässä. Pitkään uskossa olleetkin voivat luopua tästä uskostaan. Ei ole tae, että minä olen 10 vuosia ollut, että pysyisin sillä tiellä. Jostain kumman syystä ihmisille välillä tulee semmoinen halu tulla riippumattomaksi kaikesta. Voinko minä tulla riippumattomaksi Jumalasta? En todellakaan. Jos me erkaannumme Jumalasta, niin silloin se tien suunta alkaa olla kyllä vääjäämättä alaspäin. Se on niin kuin Joona. Joona meni moneen kertaan alas. Ensinnäkin Joona meni Jafoon. Hän joutuu tulemaan alas rannikolle. Sitten hän astuu alas laivaan. Ja sitten kun hän on siellä laivassa, hän astuu alas sinne ihan laivan pohjalle. Ja kun ei sekään enää riittänyt, niin hän meni aivan sinne vuorten pohjiin asti. Aivan niin kuin Joonan kirjassa kirjoitetaan, vuorten pohjiin minä painuin, vajosin syvyyksien maahan, sen salvat sulkeutuivat takanani aineaksi. Joskus kun tahtoo lähteä pakoon Jumalaa, niin se voi, pakomatka voi tuntua ihan hyvältä, vähän semmoiselta myötämäeltä. Olosuhteet ikään kuin ovat pakomatkalaisen puolella. Asiat osuvat kummallisesti kohdalle, aivan niin kuin Joonalla. Joona löysi sieltä sen laivan, joka ei ollut mitenkään tavallista, että siihen aikaan olisi ollut laivoja lähdössä ja vielä niin pitkälle matkalle. Joonalle saattoi tulla semmoinen pieni ajatus, että minä itse johdan omaa elämääni, että minä hallitsen tätä, koska nämä asiat menevät nyt näin hyvin. Ja elämä voi tuntua helpolta. Ei rajoituksia, ei vaatimuksia. Ja joskus on ehkä saattanut ajatella, että minkä takia noilla ei-uskovilla menee niin hyvin. Niillä on rahaa ja niillä on mammonaa ja asiat on kunnossa. Asaf kirjoittaa psalmissa 73, jakeessa 4-5. Minä kadehdin jumalattomia, kun näin heidän menestyvän. Heillä ei ole ikinä vaivoja. He ovat terveitä ja lihavia. No, tämä viimeinen ei mun mielestä ehkä ole mikään tavoiteltava juttu. Mutta onko tässä mikään muukaan? Onko se elämä ihan oikeasti silloin hyvin, kun tuntuu, että näin maallisesti katsottuna asiat on hyvin? Ja silloin, kun asiat menee hyvin tasaisesti, niin onko silloin helposti tulee semmoinen ajatus, että minä olen oman elämäni Herra ja Jumala unohtuu sinne taakse? Onneksi nämä elämän suvantovaiheet silloin, kun ei ole mitään dramaattista tapahtunut, niin ne voivat olla myöskin niitä herättäviä hetkiä. Ne herätykset voivat tulla hyvin yllättävistä suunnista. Se voi olla joku työkaveri, joka kysyy, että miksi sinä uskot Jumalaan? Apua. Tai uutisissa sanotaan jotakin, tai lehdessä luet jonkun, joka on justiinsa se, joka iskee sinne sen suvantovaiheen, pistää vähän sitä vettä liikkumaan siinä, että onko nyt ihan oikeasti asiat niin hyvin kuin niiden pitäisi olla. Olisiko minun syytä polvistua rukoukseen ja palata sinne Jumalan luokse? Täytyy myöntää, että me ihmiset ollaan kummallisia otuksia. Me tehdään kummallisia päätöksiä ja ei aina kauhean viisaita, vaikka me luullaan, että me tehdään viisaasti, mutta taivaan isä joutuu sitten joskus vähän ravistelemaan meitä, että nyt sä teet ihan oman pääs mukaan. Tämä ei ollut se, mitä minä olen tarkoittanut sinun tekemään. Mutta vaikka me tehdään tyhmiä päätöksiä ja tyhmiä juttuja, niin Jumala kulkee meidän vierellämme. Ihan samalla tavalla kuin isä kulkee lapsen vieressä, jota opettaa ajamaan polkupyörällä. Hän kulkee siinä vieressä, hän ei tartu kiinni, mutta hän on siinä ja katsoo, että ei mitään pahaa pääse tapahtumaan. Korinttolaiskirjeessä puhutaan rakkaudesta ja Jumala on rakkaus. Rakkaus ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Jumala on siinä meidän vierellä. Ja ihan siellä Raamatun alkulehdillä luemme 1. Mooseksen 3:9, niin sielläkin Jumala kysyy, missä sinä olet. Ja tämä sama huuto kuuluu edelleenkin, missä sinä olet. Jumala lähettää pyhän henkensä viemään meitä Jumalan luokse. Jumala on kaikkialla. Minne minä voisin mennä? Tämä on tuttu teille psalmista 139. Minne minä voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta? Minne voisin paeta sinun edestäsi? Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä. Vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin tai muuttaisin mertentaa, sielläkin sinä minua ohjaat, taututat väkevillä käsilläsi. Ihminen ei ole koskaan sellaisessa tilanteessa, että Jumala ei tietäisi, mitä ihmiselle kuuluu tai mitä hänelle tapahtuu. Meistä voi tuntua siltä, että jos nyt ei Jumala kuule, mutta kun me olemme niin malttamattomia ja joskus semmoisia omaa napaamme tuijottavia, että tämä asia, kyllä mä tiedän, miten tämän pitää mennä. Se, että me luotamme siihen, että nämä asiat tapahtuvat Jumalan tahdon mukaan. silloin, kun hän on katsonut, että niiden kuuluu tapahtua. Me tiedämme, että Jumala johtaa kaiken niiden parhaaksi, jotka häntä rakastavat. Eli ne, jotka rakastavat Jumalaa. Miten me sitten voimme nähdä Jumalan tässä meidän elämässä? En tiedä, onko teille kuin tuttua kertomus Juri Gagarinista. Te tiedätte, Aramkin varmaan tietää, vaikka on huomattavasti nuorempaa ikäpolvea, niin oli venäläinen avaruuslentäjä, ensimmäinen ihminen, joka kävi avaruudessa vuonna 1961. Ja kun hän tuli sieltä matkaltaan, niin Nikita Khrushchev kysyi häneltä, kun kuljit siellä avaruudessa, näitkö siellä Jumalan? Kyllä näin, sanoi Gagarin. Siihen Khrushchev totesi, sitä pelkäsinkin, saat 1 000 000 ruplaa, kun et puhu kenellekään siitä. No, Juri Gagarin matkusti maapallon ympäri eri maissa silloin kertomassa tästä avaruusmatkastaan, ja hän tuli USA:han. Ja siellä Kennedy kysyi häneltä, näitkö Jumalan siellä avaruudessa, kun olit? Tässä vaiheessa 1 000 000 ruplaa rikkaampana ollut Gagarin sanoi, en nähnyt, Kennedy sanoi, sitä pelkäsinkin. Saat 1 000 000 dollaria, jos et kerro siitä kenellekään. Miten on? Voimmeko me nähdä Jumalan? Kyllä me voimme nähdä Jumalan silloin, kun me lakkaamme tuijottamasta itseemme ja omaa ylpeyttämme. Tai sitä, että me olemme niin erinomaisia. Mutta meidän pitää myöskin muistaa, että me emme voi tuijottaa sillä tavalla, että minä kelvoton rukkaraukka, että kun minusta ei ole yhtään mihinkään. Kyllä meistä on vaikka mihinkä. Me olemme Jumalan tyttäriä ja poikia. Meistä on ihan vaikka mihinkä. Eli jos me katsomme peiliin, niin siellä näkyy kyllä ihan meidän oma naama. Mutta kun me käännymme poispäin siitä peilistä, niin toivon, että meillä näkyy silloin Jumala meidän mielessämme. Jumala on rakkaus ja hän rakastaa meistä ihan jokaista. Toisessa Timoteuskirjeen toisessa luvussa jakeessa 13 sanotaan, että jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena. Voiko sen suurempaa lupausta olla meille kuin se, että Jumala pysyy uskollisena, teemme me sitten mitä teemmekin. Hän ei halua meitä jättää. Voi olla, että on joskus vaikea erottaa toisistaan sitä, mikä on Jumalan johdatusta elämässämme ja mikä ei. Olosuhteet eivät voi toimia meidän kompassina. Meidän kompassi täytyy löytyä Jumalan sanasta. Jumala pyrkii tarttumaan niiden elämään, jotka ovat eksyksissä. Yhä uudelleen hän kysyy, missä sinä olet. Psalmissa 86, jakeessa 15. Herra, sinä olet laupias Jumala ja annat anteeksi. Sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi ja uskollisuutesi on suuri. Katso puoleeni, armahda minua, anna minulle voimaa, pelasta minut. Tähän loppuun haluaisin vielä lukea tuosta, mistä Eeva-Liisa luki tuossa alussa, eli psalmista 103, jakeesta 8 eteenpäin. Anteeksi antava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Ei hän iäti meitä syytä, ei hän ikuisesti pidä vihaa. Ei hän maksanut meille syntiemme mukaan, ei rangaissut niin kuin olisimme ansainneet. Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Hän tuntee meidät ja tietää meidän alkumme, muistaa, että olemme maan tomua. Kaikkivaltias, rakastava isä on meidän kanssamme, kun me annamme hänelle siihen tilaisuuden.
On paikallaan laulaa Herran suuresta uskollisuudesta ja sitä, mitä hän on. Laulu 128. Uskollisuutesi suuri on Herra. Lauletaan siitä ensimmäinen ja kolmas säkeistö. Ja viimeisen säkeistön aikana nousemme. Ensimmäinen ja kolmas säkeistö, 128. Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys. Aamen. Istumme ja kuulemme lopuksi postluudiumin. Thank you.
Mm-hmm.